Blaðsíða 16 og 17. Börn sem missa af tækifærum. Það erfitt fyrir börn að búa við fátækt. Þau börn fá stundum ekki að njóta ýmissa forréttinda, svo sem að fá ný föt eða fara í ferðir með skólanum. Stundum þeim strítt eða þau lögð í einelti í skólanum. Geturðu ímyndað þér hvernig tilfinning það Engin vill láta koma öðruvísi fram við sig en hina krakkana, bara fyrir að vera frá fátæku heimili. Sumar fjölskyldur eru of fátækar til að geta keypt bækur og ritföngin sem þarf að nota í skólanum. Og börn sem búa við mikla fátækt eru of svöng og veikburða til að geta lært. Þess vegna verður líka erfiðara fyrir þau að finna gott starf þegar þau verða fullorðin. Og þá þurfa börnin þeirra kannski líka að búa við fátækt og hungur.